100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะคะคลานขึ้นข่าว M-Quad News FM 100.5 เช้าวันอังคาร25ตุลาคม2565เช้าวันนี้2เสียง
ค่ะ
สองอ๋อนะอุ้มกับสมาค่ะ
และแอนพจนาถค่ะวันนี้พี่อุ้มไม่ทิ้งให้แอนอยู่คนเดียว
แอนจะไม่เดียวดายนะสำหรับในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครจะสอบถามนะผู้ป่วยนะเป็นไข้หวัดนะคะก็อ่ะให้หยุดพักกันสักนิดนึงเนาะนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็นอกจากอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยว PM 2.5 มาอีกนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้อง
ดูแลสุขภาพตัวเอง
แล้วก็ลองไปดูซิว่าหน้ากากที่เราสะสมอยู
่
มี N95 อยู่บ้างไหมเราอาจจะต้องหยิบมาใช้หรือเปล่าช่วงนี
้
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ค่ะก็คุณผู้ฟังก็รับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์ทาง FM 100.5 Mcot News FM 100.5 ทาง Facebook Live แล้วนะคะ
ใช่ค่ะสัญญามาแล้วแล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วย news1005.mcot.net ค่ะ
ค่ะแล้วก็ทางไลน์ก็พูดคุยข่าวกันเข้ามาได้ค่ะ
ค่ะมาดูซิหน้าหนึ่งแต่ละฉบับเนี่ยมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างนะคะไทยรัฐมีอะไรเอ่ย
วันนี้ไทยรัฐเนี่ยโอ้โหพาดหัวข่าวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะคะเกี่ยวกับแก๊งยานรกไฮเทคเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะในช่วงที่เรามาเล่าข่าวกันส่วนพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะแก๊งยานรกไฮเทคกดรีโมทสลับป้ายทะเบียนค่
ะ
เลียนหนังเลียนแบบหนังสายลับลวงเจ้าหน้าที่เช่าบ้านหรูซุก300โล55ล้าน191สืบแกะรอยรวบได้3คนค่ะ
นะคะมาที่แนวหน้าค่ะเมื่อวานนี้นะคะลุงตู่ลงพื้นที่ที่สิงห์บุรีก็เลยมีพาดหัวใหญ่ค่ะบอกว่าบิ๊กตู่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมสิงห์บุรีขอสู้จนตายบอกรู้สึกเจ็บปวดเห็นประชาชนเดือดร้อนอุตุชี้ภาคใต้ฝนถล่มหนักปพ.เผย28จังหวัดยังอ่วมภาคกลางระดับน้ำยังทรงตัวกาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้ยังอุดพนังไม่ได้นะคะ
ขณะที่ในไทยรัฐก็มีเหมือนกันค่ะนายกนำลงน้ำท่วมเยี่ยมชาวสิงห์บุรีพร้อมแก้ปัญหาค่ะส่วนอุ้งอิงไปอุบลฉะกดเหล็กกกต.ให้ได้แค่กำลังใจนะคะซึ่งก็มีภาพด้วยเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีค่ะนั่งเรือท้องแบนตรวจน้ำท่วมที่สิงห์บุรีแล้วก็โยน EM บอลนะคะบำบัดน้ำเสียตลอดเส้นทางเพื่อปรับสภาพน้ำให้สะอาดขึ้นหลังจากชาวบ้านทนทุกข์น้ำท่วมขังเน่าเสียมาหลายเดือนส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายแพทย์ชนน์สีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเดินลุยน้ำพาคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีเสียงตะโกนเชียร์ให้แลนด์สไลด์ตลอดเส้นทางค่ะ
ค่ะมาที่ Daily News กันบ้างพาดหัวใหญ่เป็นเรื่องของ K100 ล้านนะล็อก K100 ล้านตบป้าเป้าธนาธรไม่ทนแจ้งเอาผิดแพทย์เตือนผู้ป่วยจิตเวชปล่อยตัวให้กลับไปบ้านหน้าตาเฉยสุทินแทงกั๊กจับมือภูมิใจไทยปชปบิ๊กจิ๋วส่งเสียงสะท้อนถึงหูปอ3ปอค่ะ
ขณะที่นายไทยรัฐนะคะมีภาพอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพนายกฤตเทียนค่ะนายกฤตเทียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยานำกำลังเทศบาลค่ะเข้าขับรถเกลี่ยถนนหรือแนวป้องกันน้ำท่วมความยาว 12.4 กิโลเมตรเพื่อปรับผิวถนนชั้นในรอบเกาะเมืองให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็จะรีบทำให้แล้วเสร็จจำนวน5จุดค่ะ
ค่ะกลับมาที่แนวหน้าค่ะแนะนำสายบุญป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะในช่วงเทศกาลทอดกฐินส่วนป่วยรายสัปดาห์2616ดับ40และพบเชื้อการติดเชื้อฝีดาดลิงรายที่12แล้วค่ะ
ส่วนในไทยรัฐนะคะมีพาดหัวข่าวค่ะครูพละวางยาขืนใจนักเรียนม.1รินน้ำให้กินจนสลบในหอพักนักเรียนกีฬาโรงเรียนค่ะ
ค่ะจับตาไข้หวัดนกนะคะกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังเข้มหลังพบผู้ป่วยที่เวียดนามค่ะ
ส่วนในไทยรัฐนะคะมีภาพระเบิด MK2 เก่าค่ะตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และตำรวจสน.ชนะสงครามไปตรวจสอบระเบิด MK2 หรือว่าระเบิดน้อยหนาเก่าที่คนงานพบในบ้านกำลังรื้อถอนในซอยสาเกเขตพระนครพบภายในไม่มีดินระเบิดแล้วก็ไม่มีตัวจุดชนวนแล้วค่ะ
ค่ะกลับมาที่ Daily News ค่ะครูวางยาข่มขืนม.1 นักวิ่งโรงเรียนชื่อดังผวาคิดสั้นพยายามฆ่าตัวตายเส้นใหญ่ย่ามใจก่อเหตุซ้ำซากค่ะ
ไทยรัฐค่ะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิด5ปีผับดังเมืองพัทยาตำรวจเร่งสางคดีตรวจผับคลับวันพัทยาหลังผู้บริหารอ้างจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วและนักเที่ยวร่วม200คนหนีตรวจฉี่ค่ะ
ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะท่องเที่ยวไทยตอนนี้ฟื้นต่อเนื่องนายกสุดปลื้มมั่นใจนักท่องเที่ยวเข้าประเทศปีนี้ทะลุเป้า10ล้านคนค่ะ
ส่วนประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะคะวินจักรยานยนต์ดุแทงเสียเจ็บขับรถปาดหน้าปะทะสาวหมัดชักมีดกระซวกใส่นะคะเสี่ยหนุ่มเจ้าของอพาร์ตเมนต์เมืองพัทยาสาวหมัดต่อยหนุ่มขับวินจักรยานยนต์หลังจากมีปากเสียงกันเรื่องขับรถค่ะ
ค่ะประเด็นสุดท้ายจากเดลีนิวส์เช่นกันนะคะไทยคุมเข้มอีโบลาผวาระบาดจากของโกค่ะก็เป็นโอ้แต่ละข่าวนี้น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะคะหลากหลายประเด็นนะคะ
ค่ะงั้นวันนี้แอนขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของม.2กันก่อนเลยดีไหมคะเพราะว่าหลายคนอาจจะติดตามว่าตอนนี้ม.2เป็นอะไรยังไงแล้วบ้างม.2เป็นใครม
.2
ก็คือนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนะคะเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังเจ้าของเพจหมอ2ท่องโลกนะคะแล้วก็ถ้าหากจำกันได้หลายคนอาจจะมีการติดตามข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะเป็นอดีตสามีของหญิงแย
้
นะคะหญิงแย้ก็เป็นพริตตี้สาวนะคะตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ม.2เนี่ยขาดการติดต่อไปค่ะหลังจากที่ไปท่องเที่ยวคนเดียวนะคะแล้วก็ตัวม.2เองเนี่ยเดินทางออกไปตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขาวางแผนค่ะว่าจะเดินทางไปทั้งหมดใน3สัปดาห
์
9ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดการเดินทางวันที่3ตุลาคมประเทศแรกที่เขาไปเนี่ยก็คือไปอัฟกานิสถานก่อนเลยนะคะแล้วก็วางแผนไปปากีสถานแล้วก็ไปที่แอฟริกานะคะไปที่ชาดไปไนเจอร์บูกินาฟาโซมาลีแคเมรูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเขาเดินทางไปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศก็มีการโพสต์คลิปโพสต์ภาพในเพจของม.2 อย่างต่อเนื่
อง
แต่ปรากฏว่าจู่ๆค่ะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เริ่มขาดการติดต่อเดิมที28เดินทางมาถึงมาลีแล้วนะคะประเทศมาลีแล้วก็กำลังที่จะต้องเข้าไปที่โรงแรมแต่ว่าทางบริษัททัวร์นะคะทัวร์ที่ดูแลหมอ2เนี่ยคือคุณหมอ2เนี่ยเขาไปเองเนี่ยแหละมีการติดต่อไกด์ที่เป็นไกด์ท้องถิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาเนี่ยติดต่อประสานงานพูดคุยเป็นทัวร์อยู่นะคะแต่คราวนี้จู่ๆแล้วเนี่ยไม่สามารถติดต่อได
้
ต
ั้
งแต่วันที่28คราวนี้วันที่29อันนี้ติดต่อไม่ได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็เลยต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศมาลีนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่สถานทูตไทยในเซเนกัลเพราะว่าที่มาลีเนี่ยไม่มีสถานทูตไทยก็จำเป็นที่จะต้องไปติดต่อสถานทูตที่ใกล้ที่สุดก็คือที่เซเนกัลนะคะก็เลยให้ทางทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตามหาม.2มาโดยตลอด
ว่าอยู่ที่ไหน
ตลอดระยะเวลาเกือบเดือนอะแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็สามารถเจอตัวแล้วนะคะน่าจะสักประมาณสักวันที่22เนาะ22ตุลาคมก็เริ่มได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วนะคะว่าหมอ2เนี่ยปลอดภัยดีนะคะแล้วภาพที่เห็นออกมาเนี่ยก็ต้องน่าตกใจเพราะว่าทางคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอ2ผอมลงมากนะคะ
หายไปเกือบเดือน
ใช่ผอมลงมากแล้วก็หนวดเคราผมเหิมอะไรเงี้ยค่ะยาวขึ้นมากๆเลยนะคะซึ่งหมอ2เนี่ยก็ล่าสุดก็ได้อัปเดตกับทางสำนักข่าวไทยเมื่อวานนี้นะคะ
เ
ขาบอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะรอดกลับมานะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะทางครอบครัวแล้วก็น้องๆที่คลินิกจะไปรับที่สนามบินด้วยก็จะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องรวบรวมรายละเอียดก่อนเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ
่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกไกด์เถื่อนหลอกไปแต่ว่าถูกลักพาตัวไปจริงๆเพราะว่าตอนที่มีภาพออกมาเนี่ยหมอสองมีการชี้ให้เห็นรูกระสุนที่รถด้วยนะคะส่วนข่าวที่ออกมาว่าเรียกค่าไถ่10ล้านบาทข้อมูลออกมายังค่อนข้างสับสนนะคะขอให้รายละเอียดครั้งเนื่องจากว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานที่จับไปเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากนั่นหมายความว่ากลุ่มหนึ่งที่มาลีเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะคะส่วนที่ติดอยู่ข้างใน25วันก็คือถูกขังอยู่เนี่ยอยู่ข้างใน25วันถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยไปอยู่จุดไหนก็ขอสรุปข้อมูลก่อนแล้วจะออกมาให้ข้อมูลเองนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่ช่วยกลับบ้านอำนวยความสะดวกในการเดินทางไม่ใช่ระดมกำลังไปกู้ภัยช่วยเหลือส่วนการออกมายังไงเนี่ยก็จะให้รายละเอียดอีกครั้งนะคะและหากว่ากลับมายังประเทศไทยในวันนี้แล้วนะคะก็คงต้องฟังจากปากของคุณหมอสองอีกครั้ง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่แต่ว่าในฝากฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศ
เขาบอกว่า
คือเขายอมรับนะว่าในช่วงนี้เนี่ยคนไทยนิยมไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ออนไลน
์เยอะ
ค่ะในประเทศที่ห่างไกลไม่ใช่แค่หมอสองคนเดียวถ้าหากว่าติดตามใน
YouTube
ใช่เยอะหลายคน
แล้วไปในพื้นที่เสี่ยงเยอะมากนะ
ใช่แล้วบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่สู้รบมีสงครามมีกลุ่มก่อการร้ายมีอาชญากรรมเรียกค่าถ่ายอะไรต่างๆนานานะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจไม่เหมาะสมกับการเดินทางไปท่องเที่ยวอ่ะต้องสอบถามข้อมูลก่อนนะคะถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนนิยมไปดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลและพิกัดการเดินทางนะคะรวมถึงแจ้งไปยังสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เดินทางไปไม่ค่อยมีการแจ้งสถานทูตไทยหรือว่าสถานกงสุลนะคะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นการช่วยเหลือก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากแล้วก็ล่าช้าซึ่งเมื่อวานนี้แอนก็ได้สัมภาษณ์กับทางนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็เป็นผู้ที่จัดทัวร์ดูแลนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปต่างประเทศแหละเขาบอกถ้าหากว่าในมุมของไกด์นำเที่ยวทัวร์นำเที่ยวเนี่ยประเทศที่มีความเสี่ยงเขาจะไม่ค่อยพาไปหรือว่าในสถานที่สมมติในบ้านของเขาเนี่ยประเทศของเขานะคะอาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไปไม่ได้ อาจจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพราะยังไงบริษัททัวร์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมไกด์ท้องถิ่นบางทีไกด์ท้องถิ่นอาจจะไม่ใช่ไกด์จริงๆไม่ใช่ไกด์ที่มีใบอนุญาตนะคะไม่ได้มีกฎหมาย
ความเป็นอยู่ของเขาเขาเรียกว่าอะไรนะความถนัดแหละอยู่ใน
เป็นคนในพ
ื้
นที่ก็จะพาเหมือนไปเที่ยวบ้านนั้นไปเที่ยวบ้านนี้ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันไม่มีกฎหมายควบคุมความปลอดภัยเราก็ไม่รู้ว่า มีหรือเปล่า นะคะพอมันไม่มีกฎหมายอะไรมาควบคุมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของเรามากเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นไกด์ที่มีกฎหมายควบคุ
ม
แล้วก็แนะนำมาด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆต้องทำยังไงบ้างถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวในประเทศไทยก็ตามแต่นะคะเช็คก่อนเลยดูข้อมูลก่อนว่าที่นั่นสถานการณ์เป็นอย่างไร
ใช่นะคะสำคัญนะคะคุณผู้ฟัง
ใช่อย่างไปอัฟกานิสถานไปปากีสถาน
สถานการณ์เนี่ยต้องติดตามอยู่นะ
ใช่มีการสู้รบหรือเปล่านะคะมีการก่อการร้ายอะไรหรือเปล่าเราจะได้หาทางหนีทีไล่ได้อันนี้อย่างแรกติดหาข้อมูลก่อนอย่างที่สองคือดูกฎหมายบ้านเมืองของเขา
อันนี้ก็สำคัญ
วัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างไร
ห้ามทำอะไรไม่ให้ทำอะไรทำได
้ใช่บางทีอย่างเช่นถ้าหากคุณไปในประเทศที่เป็นประเทศที่ศาสนาค่อนข้างเคร่งผู้หญิงแต่งตัวอย่างไรแล้วมีการพูดการจากันสำรวมกิริยาวาจาอย่างไรถ่ายรูปตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะบางสถานที่ถ่ายไม่ได้แล้วอย่างที่สามคือถ้าคุณจะไปประเทศไหนให้ติดต่อกับทางสถานทูตนั้นๆก่อนนะคะถ้าหากว่าประเทศนั้นไม่มีสถานทูตให้ติดต่อสถานทูตใกล้เคียงสถานทูตไทยนะคะในประเทศใกล้เคียงเพราะว่าเขาก็จะอย่างเซเนกัลเนี่ยเขาก็จะดูแลหลายๆประเทศในรอบ
เขา
ใช่ติดต่อก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ข้อมูลว่าประเทศนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
มาได้หรือเปล่าม
าได้หรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือถ้าหากว่าอ่ะสถานที่อับทั้งประเทศอาจจะไปที่1 2 3ได้แต่4 5 6ไม่ควร
ไป
อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้รู้ในข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าสถานทูตเขาก็จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วแล้วคุณจะได้ให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อกับทางสถานทูตได้
เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ใช่
ไม่งั้นมันก็นะลำบากอีก
ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็มาแนะนำว่าการท่องเที่ยวแบบนี้อาจจะสร้างความ ตื่นเต้นให้กับเรา
เออ
มันเป็นการผจญภัยเป็นการแอดเวนเจอร์เป็นการเสริมสร้างเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ชีวิตนะคะ
ใช่ใช่
คือแอนก็สนับสนุนนะมันก็สนุกสนานแต่ว่าสนับสนุนในที่นี
้ต้องอยู่บนความปลอดภัยด้วย
ต้องดูสถานการณ์ในประเทศนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาโชคดีนะม.สองถือว่าโชคดีที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยเราไม่รู้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยจะเป็นยังไงคือโดยเฉพาะชาวต่างชาติอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยพอนายกสมาคมท่านก็บอกนะว่าไกด์ท้องถิ่นเขาพาไปอ่ะเขาไม่มีความกลัวอะไรหรอกเพราะเขาเป็นบ้านของเขา
ใช่เขาก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่พอเวลาเขาพานักท่องเที่ยวไปอ่ะเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะมันก็ถูกสายตาในการจับจ้องมันก็โดดเด่นกว่าคนในพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วบางทีเนี่ยอย่างกรณีของแก๊งเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นจากที่เขาก็ต้องประเมินแล้วแหละชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวแบบนี้ได้น่าจะมีเงิน
ใช่
อะไรแบบนี
้ก็ยังดีบางคนก็ยังพูดอยู่ว่าดีนะที่ไม่ได้รู้ว่าเป็นหมอเพราะถ้ารู้ว่าเป็นหมอเนี่ยเอาเงินเยอะนี่อาจจะเรียกเงินเยอะกว่านี้หรือเปล่า
ใช่คืออันนี้ต้องรอดูว่าหมอสองจะมาชี้แจงเรื่องของการเรียกค่าไถ่อะไรยังไงเพราะว่าเดิมทีมันมีข้อมูลว่าเขา เรียกเงิน100ฝั่งสีฟ้าก็คือเป็นสกุลเงินของมาลีนะคะ100ล้านบาทอันเนี้ยเท่ากับ5ล้าน7แสนบาทของไทยนะคะพอรวมๆค่าดำเนินการก็เกือบ10ล้านแต่ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนอะไรยังไงต้องรอหมอสองแจ้งวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่หลายๆคนติดตามนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็เป็นความคืบหน้าค่ะคดีตำรวจสภ.ปากเกร็ดขโมยอาวุธปืนกว่า100กระบอกมีความคืบหน้าสั้นๆนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนี่ท่านก็พูดถึงกรณีนี้แหละบอกว่าสามารถตรวจยึดของกลางที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาได้แล้วตอนนี้44กระบอกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการเอามาคืนโดยการวางทิ้งไว้ตามพื้นที่ต่าง
ๆ
นะคะส่วนการเข้าตรวจค้น9จุดเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับเจ้าของสถานที่ถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงทั้งการรับซื้อหรือว่ารับจำนำขายต่ออันนี้จะเข้าข่ายความผิดเลยนะคะก็ทางท่านผบ.ตร.ยืนยันนะบอกว่าจะต้องมีผู้รับผิดแล้วก็ผู้ดำเนินคดีเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนี้พบปืนมีการกระจายไปตามแนวชายแดนด้วยนะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกันก็เชื่อว่าจะได้ปืนที่เหลือกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะคือชาวบ้านมีปืนหรือว่าเห็นเนี่ยก็คือยังไงรีบแจ้งละกัน
ใช่
นะคะเพราะไม่งั้นนี่อาจจะมีความผิดไปได้
ค่ะเอามากันอีกกรณีนึงค่ะที่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้ที่บอกว่าเป็นแก๊งค้ายาแบบไฮเทค
เออไฮเทคยังไงคะ
คือดูหนังไหมคะพี่อุ้มคุณผู้ฟังที่แบบเวลาขับรถไปถ้าเป็นแก๊งพวกแบบมือปืนหรือว่าแก๊งอาชญากรรม
เขาแค่กดปุ่มในรถตรงเดียว
อันนั้นก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนทะเบียนรถบ้างล่ะเปลี่ยนลักษณะของรถบ้างล่ะอะไรแบบนี้
ทำได้จริงไหมเนี่ย
มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนครบาล นะคะแถลงผลปฏิบัติการพิเศษของ191ค่ะจับกลุ่มขบวนการค้ายาไอซ์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะคะซึ่งก็ขยายผลมาจากรายย่อยเนี่ยแหละค่ะพบว่ามีการรับซื้อยาเสพติดมาจากนายกิตติศักดิ์กับพวกรวม3คนนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหว อยู่ที่บ้านหรูหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเขาเนี่ยมีพฤติกรรมในการเช่าบ้าน2หลังด้วยกันนะคะหลังแรกน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำงานส่วนหลังที่2เนี่ยมันดูผิดปกติคล้ายว่าน่าจะเป็นจุดพักยาเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าเป็นจุดพักยาจริงๆแล้วก็เจอทั้ง3คนอยู่ในบ้านนั้นด้วยนะคะก็เลยทางคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายกิตติศักดิ์กับเพื่อนก็สารภาพนะว่าบ้านหลังนี้เป็นจุดบัญชาการรับส่งยาเสพติดจากนายทุนแล้วก็ต้องวางแผนนะคะในการส่งยาให้กับลูกค้าซึ่งจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยกำลังนั่งวางแผนกันเลยนะว่าจะส่งยาอะไรยังไงนะคะส่วนบ้านอีกหลังนึงเนี่ยที่ใช้เป็นส่วนบ้านที่ใช้เป็นคลังเก็บยาเสพติดเนี่ยนะคะมีเฮโรอีน120แท่งไอซ์162กิโลกรัมยาเคอีก597กิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากๆน
ะ
นำเข้ามาจากรับมาจากภาคเหนือส่วนเรื่องของการขนส่งการขนส่งของเขาเนี่ยใช้รถฟอร์จูเนอร์แล้วก็ตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยการสลับทะเบียนรถเขาจะมีรีโมทคอนโทรลค่ะในการควบคุมพอกดปุ๊บป้ายทะเบียนค่ะกลับเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปอีกฝั่งนึง
พยายามคิดภาพอยู่ว่าแบบมันจะต้องใช้พื้นที่หรือว่าอะไรยังไงแค่ไหนไม่ต้องมีการเจาะรูตรงนั้นนะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนลำบากนะป้ายทะเบียนรถมันก็ไม่ได้เล็กนะ
ใช
่
นั่นแหละค่ะเขาก็กลับเปลี่ยนทะเบียนรถเท่ากับรถคันนี้มีทะเบียนรถ2อันเพื่อเลี่ยงการติดตามจ จับกุมของเจ้าหน้าที่นะคะ
น่าจะดูหนังเยอะไป
เออแหมมันก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดของกลุ่มอาชญากรรมหรือว่าราคายาเสพติดแบบนี้ซึ่งทางตำรวจยอมรับค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีรีโมทพลิกกลับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเนี่ยเริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้นในผู้ก่อคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดนะคะซึ่งจากการสอบถามเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์ขายในราคา 30,000 บาทแล้วก็นำมาติดตั้งกันเอง
การพัฒนาของแบบมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยนะเอาจริงกำลังรู้สึกว่าแบบเขาควรเอาการความเก่งของเขาไปทำอย่างอื่นเก่งนะจริงๆคนไทยเน
ี่
ยแต่ทำไมมาเก่งในเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู
้นั่นน่ะสิคือเขาก็มีวิธีการพลิกแพลงอะไรต่างๆนะคะคือถ้าดูในหนังเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบกดปุ่มปุ๊บนึงเนี่ยคล้ายๆทรานส์ฟอร์เมอร์เลยนะ
ใช่
เปลี่ยนกระจังหน้ารถนะคะหรือบางทีอาจจะมีแบบเปลี่ยนสีรถอะไรแบบเนี้ย
อันนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูเราก็ยังคิดว่าแบบอ๋อมันเป็นเทคนิคของหนังหรือเปล่าน
ั
่นโน่นนี่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้วท้ายสุดกลับมาเอ้าเฮ้ยในชีวิตจริงมันก็ได้เหร
อนั่นแหละค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนากันไปถึงขนาดนี้แล้วนะคะ
นะคะเรื่องของยาเสพติดเองเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเรื่องของโรคระบาดเราก็ยังคงต้องติดตามค่ะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้นี่ก็มีหลายเรื่องหลายราวหลายโรคด้วยนะคะอย่างที่บอกไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอะไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรแบบนี้เนี่ยก็มาอย่างเยอะเลยโควิดก็ต้องดูกันอยู่นะเมื่อวานนี้คุณหมอธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอโพสต์ Facebook อีกแล้วพูดถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีนก็บอกว่าโควิดนะคะเชื้อโควิด19สายพันธุ์ BQ.1.1 แล้วก็ XBB เนี่ยโอ้โหตอนนี้ต้องจับมาตีแล้วนะเขาบอกมันดื้อมากด
ื
้อภูมิคุ้มกันมากเลยแล้วก็สามารถขยายการระบาดได้สูงกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดมาก่อนทั้ง BA.2 แล้วก็ BA.5 ซึ่งคนที่เคยฉีดวัคซีนโคโรนาแวค3เข็มก็คือซิโนแวคนั่นแหละ นะคะไม่เพียงพอนะแล้วก็ย้ำว่าโควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วยการติดเชื้อมีโอกาสป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็ที่สำคัญเสี่ยงต่อปัญหาลองโควิดระยะยาวดังนั้นพฤติกรรมป้องกันตัวใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างเป็นกิจวัตรเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำนะคะคุณผู้ฟังควบคู่ไปกับการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพ
อ
ันนี้สำคัญนะบางคนก็บอกว่าก็เดี๋ยวมันก็เหมือนแค่ว่าแหละนะคะเป็นเดี๋ยวก็หายนะคะบางคนก็อาจจะวางใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันดื้อภูมิคุ้มกันนะไม่อยากจะให้มันกลับมาใหม่แล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาเราหนักหน่วงน
ะ
สำหรับเรื่องของโควิด-19
เหนื่อยนะที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้ว
จะบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันก็อย่าอยู่กับฉันเลยค่ะอย่าอยู่กับฉันเลย
ค่ะเนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อวานนี้มีอีกท่านหนึ่งหมอมนูลลีชเวงบงนะคะซึ่งเป็นคุณหมอด้านระบบทางเดินหายใจท่านก็โพสต์ผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 เหมือนกัน
ค่ะ
คือเขายกเคสหนึ่งค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ67ปีเป็นมะเร็งเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาก่อนแล้วก็รักษาหายด้วยการเคมีบำบัดเมื่อ5ปีก่อนนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 ถึง4ครั้งในระยะเวลา4เดือนคือคุณหมอกำลังจะบอกว่าโควิด-19 สามารถคงอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้เวลานานค่ะกำจัดไม่ได้หมดไปนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยคนนี้รับวัคซีนมาแล้ว4เข็มเป็น AstraZeneca 2เข็ม Pfizer 1เข็ม Moderna 1เข็มแต่ว่าผู้ป่วยรายนี้วัคซีนไม่ได้ช่วยลดอาการป่วยหนักนะคะดังนั้นผู้ป่วยก็เลยได้รับอีบูชิลค่ะซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดสแรกวันที่16สิงหาคมซึ่งอันเนี้ยต่างประเทศเขาก็แนะนำนะให้ใช้สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำพอฉีดไปเนี่ยค่ะรายนี้ต้องฉีดไป2โดสในเวลาเดียวกันในทุก6เดือนนะคะแล้วก็เพิ่งจะฉีดโดสที่2ไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าในอนาคตค่ะผู้ป่วยคนนี้มีอาการปอดอักเสบจากไวรัสโควิดกลับมาได้อีกนะคะก็คงจะต้องใช้ยาต้านไวรัสหลายชนิดพร้อมๆกัน
โอ้นะคะก็นะอย่างที่บอกไปต้องติดตามนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างไข้หวัดนกอีโบลาเนี่ยมันก็มีข้อมูลแล้วนะคะสำหรับบ้านเราแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันมีนะซึ่งทางนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยทคนนะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็ออกมายืนยันเมื่อวานนี้เลยนะบอกว่าไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในไทยไม่รู้มันมีข่าวอะไรไปออกประกาศว่าแบบมันพบมันเริ่มพบแล้วนะหลังกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเขาออกแถลงการยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ H5 นะคะในเด็กหญิงวัย5ปีอาศัยอยู่ในจังหวัดฟู่เถาะนะมีประวัติการทานเนื้อไก่แล้วก็แสดงอาการประมาณ1สัปดาห์ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อาการเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะกรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมแล้วค่ะสำหรับบ้านเราเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้สังเกตอาการสัตว์ของท่านอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าพบว่ามันป่วยตายผิดปกติอย่านะอย่าเอาไปจ่ายแจกหรือว่าไปขายอันนี้ฝากด้วยนะคะหรือว่าเอาไปประกอบอาหารคือห้ามเด็ดขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันทีไข้หวัดนกก็เป็นอีกอย่างนึงนะจำได้ไหมว่าของเราเนี่ยตอนนั้นโอ้โหสัตว์ปีกฆ่าเป็ดไก่ไปเยอะมากเลย
ไม่กล้ากินไก่ไม่กล้ากินไข่เลยด้วยซ้ำ
ใช่ะนะช่วงนั้นเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเกษตรกรหรือว่าคนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงสัตว์ปีกทั้งหลายนี่ร้องไห้เลยนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าคือเวลาเขาฆ่าทีเนี่ยเขาต้องทิ้งกันแบบยกเล้ายกแบบไอ้นี่ไปเลยอ่ะ
คือนอกจากเรื่องของไก่แล้วเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร
อ
ันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังว่าจะเข้ามาปนเปื้อนในประเทศไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในสัตว์สุกรแล้วก็หมูป่าเนาะก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยได้แล้วตลอดระยะเวลาช่วงสักเดือน2เดือนเนี้ยเราจะเห็นข่าวจับหมูเถื่อน
อ
ะ
อ๋อใช่ใช่
จับเนื้อหมูเถื่อนเยอะมากแล้วมาทีนึง
หรืออะไรแบบ
มาทีนึงเป็นหลักหลายตันนะคะหลักหลายตันเลยคือการที่นำเข้ามาลอบเข้ามาจากต่างประเทศแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะคะเพราะว่าแต่ละโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเขาจะต้องมีการผ่านมาตรฐานของทั้งกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเปิดได้นะคะจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากลอบเข้ามาไม่มีการตรวจสอบแน่นอนเราไม่รู้ว่าหมูที่นั่นที่นำมาติดโรคอะไรกลับมาหรือเปล่า
ใช่เพราะมันไม่การตรวจสอบ
ใช่แต่ว่าล่าสุดทางที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเขาใช้ปฏิบัติการสุนัขดมกลิ่น
หมูเหมือนกันใช่
ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นน้องบีเกิลนะคะไปสกัดจับหมูยอค่ะ
หมูจมูกดีมากจ
มูกดีมากเลย
หรือว่าน้องอยากกิน
นั่นน่ะสิคือชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่นด่านกักกันสัตว์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ต้องมีการปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าซากสัตว์ทั้งขาเข้าและขาออกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะซึ่งเขาก็ใช้เจ้าสุนัขบีเกิลนี่แหละค่ะบีเกิลนี่น่ารักนะหน้าตาก็น่ารัก
แล้ว
ใช่แต่ว่าเขาฉลาดมากนะเขาฉลาดมากนะบีเกิลเนี่ยแล้วคราวนี้ค่ะเมื่อ23ตุลาคมที่ผ่านมาน้องบีเกิลเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไปดมปรากฏว่าพบการกระทำผิดจริงๆมีการของกลางเนี่ยเป็นหมูยอ9กิโลกรัมนะจากเที่ยวบินตรงมาจากเที่ยวบินต้นทางมาจากฮานอยประเทศเวียดนามนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวอย่างเนี่ยไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค ASF ก็คืออหิวาสุกรเนี่ยแหละนะคะในขั้นตอนนี้ก็ต้องนำไปตรวจสอบคือหมูยอมันก็เป็นหมูดิบอะเนาะค
ือ
จะว่ามันก็ถูกสุกมาแล้วแหละ
แต่ระดับนึง
ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าปนเปื้อนอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะน้องบีเกอร์ก็ไปดมเจอหมูยอเวียดนามจมูกดีมาก
คือมันแยกได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะคือเอาจริงสัตว์ต่างๆเนี่ยเขามีความพิเศษของเขาเหมือนกันในเรื่องการดมกลิ่นนี่บางคนเขาก็แซวบอกว่านี่ไม่รู้ว่าเจ้าบีเกิลนี่สามารถที่จะดมได้รู้ซึ้งถึงว่าต้นกำเนิดมันมาจากไหนหรือเปล่า ขนาดนั้นหรือเปล่านะ
ไม่แน่ถ้าน้องพูดได้น้องอาจจะแยกใครก็ได้นะคะคือเดี๋ยวนี้สุนัขเนี่ยมันก็จะมีแบบไปดมคนที่ป่วยเป็นมะเร็งก็มีนะคะ
ที่แยกเมื่อก่อนนี้เห็นแยกของคนที่เป็นโควิด
มีโควิดก็ได้หรือบางคนในต่างประเทศมีค่ะ มีการฝึกสุนัขดมกลิ่นให้ดมกลิ่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอะไรแบบนี้หลากหลายนะน่ารักจังเลย
เขาดูฉลาดกว่าเราบางทีว่าแบบว่ามันน่าจะมีนอกจากการฝึกฝนแล้วเนี่ยเขาจะต้องแบบเขาต้องคัดเลือกไงเขาต้องคัดเลือกเข้าแบบโครงการนี้แล้วเขามีการมาฝึกว่าแบบ การแยกกลิ่นเป็นอย่างไรเขาต้องฝึกนะ
ต้องมีการเฟ้นหาว่าสุดยอดสุนัขดมกลิ่นที่ฉลาดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เข้ารอบ
อะไรแล้วสังเกตสุนัขต่างๆที่เขาอยู่เคนายเองหรือว่าอยู่ตามแบบสนามบินเองเนี่ยจะเป็นพันธุ์แบบที่เราไม่คิดว่าแบบมันน่าจะได้อะอย่างบีเกิลแบบนี้เนี่ยมันก็ดูแบบน่ารักโกลเด้นรีทรีฟเวอร์มันแหละดูเป็น
ลาบราดอร์
มันเป็นเนาะมันเป็นหมาที่ดูเป็นมิตรน่ะนะคะแต่ว่าน้องไม่ธรรมดานะ
ลองบางแก้วไหมบางแก้วฝึกบางแก้ว
ไม่ค่อยเห็น
ไทยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ลองดูไหมคะลองดูไหม
พิปู
เดี๋ยวพิปูด้วยเหร
อ
ลองดูแล้วกันนะคะใครที่อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้องหมาพันธุ์ไทยๆของเรานี่ก็เก่งไว้ธรรมดาเหมือนก
ัน ฝึกไม่แน่นะถ้าหากว่าได้รับการฝึกอย่างแบบดีอย่างเงี้ยอาจจะเก่งพอๆกับน้องบีเกิลน้องโกลเด้นก็ได้นะคะ
ใช่ลองดูแล้วกันนะคะมองเวลาแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงกลับมาเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตและบ้านเรือนกันดีกว่าค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
การประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ร่วมกันเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-COT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตแล้วก็บ้านเรือนของเรานะคะด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะในยุคที่เราต้องดูแลตัวเองใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะวันนี้อุ้มเสนอสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะใช้ไฟฟรีตลอดทั้งอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ความสว่างไม่ต้องพูดถึง50วัตต์นี่สว่างวาบเลยนะตากแดดทนฝนกันฟ้าผ่าทนความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อนติดตั้งง่ายไม่มีค่าเดินสายไฟด้วยนะคะมีแค่ไขควงนะแค่คุณขันน็อตนะคะคุณก็ติดได้แล้วนะคะข้างบ้านจะมืดหลังบ้านจะเปลี่ยวจุดอับสายตาทั้งหลายพื้นที่อันตรายนะคะโจรอุบัติเหตุเนี่ยนะคะก็เพิ่มแสงสว่างกับบ้านของเราด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะกับโปรโมชั่นนะคะ1แถม1ค่ะปกติ 2,580 ลดเหลือเพียงแค่699บาทเท่านั้นโทรไปได้เลย02-114-3299 114-3299 ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT นั่นเองนะคะ
มาเพิ่มความสว่างให้กับบ้านของท่านเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านของท่านได้ด้วยนะคะ
เวลาถ้าเราจะไม่อยู่บ้านเนี่ยนะพอถึงเวลาปุ๊บไฟมันก็ติดปั
๊
บอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วง
ใช่ค่ะมากันที่สถานการณ์ข่าวกันต่อนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ขอแวะไปที่ยาเสพติดอีกนิดหนึ่งละกันอันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังระบาดเยอะแล้วก็จับได้เรื่อยๆทุกวันเลยอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตั้งด่านตรวจเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่หนองสองห้องนะคะปรากฏว่าระหว่างตั้งด่านตรวจอยู่ก็มีรถคันหนึ่งขับมาตามถนนแต่พอเห็นด่านตรวจเขาก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเลย
มันก็ผิดปกติอยู่
ใช่ตำรวจก็เห็นว่าผิดปกติค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบภายในปั๊มน้ำมันนะคะก็ ข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็นั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับแต่ว่าคนขับเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะพอสอบถามไปพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแฟนเนี่ยเป็นคนขับรถม
า
แล้วก็จอดเข้าห้องน้ำในปั๊มตำรวจก็เลยยืนรออยู่สักพักหน
ึ่
งก็เห็นว่าผิดปกติก็เลยถามอีกครั้งละค่ะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยไปไหนนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าสงสัยจะหนีไปแล้วแล้วก็บอกตำรวจว่าในรถเนี่ยมียาเสพติดด้วย
บอกตำรวจเองเลยว่าในรถมียาเสพติด
บอกตำรวจไปเลยว่ามียาเสพติดแล้วก็ไปตรวจสอบถุงกระสอบที่วางอยู่ข้างหลังรถเนี่ยมียาเคแล้วก็ยาอีมูลค่าถึง10 ล้านบาทเลยนะคืออ้าวแล้วพี่ผู้ชายเข้าห้องน้ำ
ไปไหนอะ
แล้วก็ไปแล้วนะคะ
ทิ้งเหรอ
นั่นน่ะส
ิอยู่ดีๆก็ทิ้งกันเหรอ
นั่นน่ะสิ
ทิ้งกันแบบนี้เลย
นั่นน่ะสิคือทางเจ้าตัวนะคะก็ให้การรับสารภาพว่ามีคนติดต่อแฟนหนุ่มเนี่ยให้ขนยาเสพติดไปที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็มีรถยนต์เตรียมเอาไว้ให้เมื่อได้ยาเสพติดจากหนองคายแล้วเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครแต่พอเห็นว่ามีการตั้งด่านแฟนก็เลยเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันค่ะทิ้งตัวเองเอาไว้ค่าขนส่งเนี่ยได้มา 50,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้ว4ครั้งนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้แหละว่าขนยาเสพติดก็คือทำมาด้วยกันน่ะแต่ว่า
แล้วพอมาถูกทิ้งแบบนี้เนี่ยฉันจะทำยังไง
น่ะ
เออ
นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จับได้นะคะตำรวจไทยเก่งแป๊บเดียวก็จับได้แล้ว
แต่ก็นะจะทิ้งพยายามยากลำบากแบบนี้เน
ี่
ย
เจ็บใจนะ
เออนะทำกันได้ลงนะคะ
เอ
ามาดูเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของน้ำท่วมเราก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีเขาคอนเฟิร์มนะบอกว่าจริงๆเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ตุ้มๆต่อมๆจะท่วมไม่ท่วมจะรอดไม่รอดบอกว่ากรุงเทพนี่รอดแล้วนะแต่ว่าแนะนำให้เฝ้าระวังช่วง 27-30 ตุลาคมนะคะเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะในกรุงเทพนี่แหละบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะก็สำหรับน้ำเหนือนิพนธ์แล้วน้ำเหนือไม่มีอิทธิพลแล้วแต่เรื่องของน้ำทะเลหนุนช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-30 ตุลาคมจะมีน้ำทะเลหนุนสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนั้นนะส่วนน้ำฝนคิดว่าน่าจะต่ำไปได้แล้วเนื่องจากคงเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็มีอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนเท่านั้นที่จะทำให้กรุงเทพมีปัญหาตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นห่วงภาคใต้อย่างเดียวนะอาจารย์บอกแบบนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพรอดแล้วส่วนผลกระทบด้านอื่นๆที่จะกระทบกรุงเทพนั่นก็คือฝุ่นละออง PM2.5 นี่แหละนะคะส่วนน้ำท่วมที่ต้องห่วงคือภาคอีสานภาคกลางที่ท่วมอยู่ในตอนนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันยังท่วมเยอะอยู่เป็นมา 3-4 เดือนแบบนี้อาจจะต้องคิดตรงนั้นว่าทำให้เขากลับมาประกอบอาชีพได้คืออะไรยังไงบ้างก็คืออย่างแรกคือให้กลับมาปลูกข้าวนาปรังได้อย่างที่2คือเกษตรกรก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งต้องใช้เวลามากแล้วก็อาจารย์บอกว่าปีนี้น้ำเนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วกรุงเทพนี่อาจารย์บอกว่ารอดแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนนะ 27-30 ตุลาคม
อ
ุบลเนี่ย1เดือนคือหลายเดือนที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพื้นที่การเกษตรของอุบลก็เสียหายไป 300,000 กว่าไร่อันนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะมูลค่าประมาณความเสียหายนี่ก็ประมาณ50กว่าล้าน
ค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการบรรจุกล่องยังชีพของใช้ส่วนตัวจัดแพ็คแบบกันน้ำแล้วก็ลอยน้ำถูกลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เป็นความร่วมมือของปภ.แล้วก็กองทัพบกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางอากาศเขาต้องส่งสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมโรงเรียนบ้านนาสะแบงนะตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีโดยการทิ้งลงพื้นที่น้ำท่ว
ม
เนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางด้วยรถได้จากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาเรือเนี่ยออกไปรับสิ่งของยังชีพเหล่านี้มาส่งมอบให้กับชาวบ้านต่อไปคือมันก็มีบางพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้วิธีนี้ซึ่งจำได้ว่าน้ำท่วมปี54เคยใช้วิธีนี้มาแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่นะตอนนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ทั่วถึงกรุงเทพก็ท่วมไปด้วยนะคะแต่เห็นเมื่อวานนี้อุบลราชธานีทางพรรคเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันนะคะก็มีทั้งนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่
ะ
ก็ไปพร้อมกับส.ส.อุบลราช ชธานีนะคะไปมอบเดินทางไปให้กำลังใจประชาชนนี่แหละค่ะที่ประสบอุทกภัยอพยพมาที่ศูนย์อพยพนานกว่า2เดือนแล้วนะคะก็มีผู้ประสบภัยร่วม600คนก็มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนวัดดารินอำเภอวารินชำราบด้วยซึ่งนางสาวแพทองทานค่ะบอกว่าก็เห็นใจประชาชนนะจะว่าไปเมื่อปี62ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักแล้วปีนี้หนักกว่าประชาชนอยู่ที่ศูนย์อพยพมานานกว่า2เดือนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพอมีกฎของกกต.ออกมาส.ส.พื้นที่เนี่ยจะมีการช่วยเหลืออะไรยังไงนะคะซึ่งนางสาวแพทองทานก็บอกว่าเข้าใจกฎเด็ก180วันนี้แต่ว่าขณะนี้เห็นความยากลำบากของประชาชนนะคะก็พึ่งพารัฐไม่ได้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงก็ต้องกระจายความช่วยเหลือทุกอย่างที่ไม่ใช่การหาเสียงค่ะต้องระดมการช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็อย่าแคร์ว่าใครจะได้เสียงในการเลือกตั้ง
นะคะช่วงนี้เนี่ยก็แต่คือก็ต้องระมัดระวังกันนะนะบางทีจะลงพื้นที่หรือว่าจะทำอะไรเพราะว่ากฎก็มีการจับตามองก็เยอะนะคะ
อ
่ะมาดูเรื่องของนิดาโพกันบ้างนะคะทางคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชแล้วก็รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เลยนะที่ไว้วางใจประชาธิปัตย์หลังผลสำรวจของนิดาโพเนี่ยเขาบอกว่าคนใต้ส่วนใหญ่กว่า128เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าจะเลือกผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอันนี้เนี่ยคุณชัยชนะบอกว่าสะท้อนว่าประชาชนเห็นถึงผลงานของประชาธิปัตย์มาตลอด3ปีกว่าของการเข้าร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรแล้วก็การพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วก็นโยบายของพรรคเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะยังคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งเอาจริงๆหลายต่อหลายพรรคนี่นะคะเขาก็มีการเขาเรียกว่ากักไว้ก่อนสำหรับการเปิดตัวนโยบายเปิดตัวผู้สมัครทั้งหลายแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงฤดูกาลที่จะเปิดตัวตุ้มกันมานะนะไม่ใช่ระเบิดอะไรอย่างไรนะแต่ว่าคือเปิดตัวผู้สมัครของแต่ละพรร
ค
ก็ตอนนี้ก็ต้องเก็บเงียบไว้ก่อนบางคนก็โอ้เปิดมาอาจจะว้าวอาจจะมีเหมือนกันว้าวในที่นี้อ๋อคนนี้ย้ายจากพรรคนี้มาอยู่พรรคนี
้
อันนี้ก็ว้าวแล้ว
อันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนะคะ
เรื่องของแคนดิเดตนายกอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันถึงแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นชื่อเราอาจจะคุ้นชื่อว่าอ๋อคนนี้แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีคนที่แบบเฮ้ยได้หรออะไรอย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน
เมื่อวานนี้นายกก็ลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมนะ
สิงห์บุรี
ไปที่สิงห์บุรีก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งที่มีน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะคือนายกเนี่ยก็สั่งการแหละค่ะให้เร่งสำรวจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ปล่อยน้ำท่วมทุ่งนะแล้วก็ไม่ได้นอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็เตรียมงบประมาณเอาไว้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยนายกก็ลงเรือท้องแบนค่ะไปเยี่ยมพบปะประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีชาวบ้านค่ะที่พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่เนี่ยน้ำท่วมมิดชั้นล่างแล้วค่ะประชาชนก็ต้องอาศัยกันอยู่ชั้นที่2นะคะมีเด็กคนนึงค่ะก็ลอยคอมาพร้อมกับครอบครัวน
ะ
แล้วก็มีการถือป้ายข้อความเขียนว่าลุงตู่สู
้
ๆแล้วก็ตะโกนบอกว่าหนูรักลุงตู่ค่ะนายกก็ตะโกนทักทายแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็มีการโยน EM บอลลงไปด้วย
พูดถึงเรื่องของ EM บอลหรือว่าเขาเรียกว่าตัวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็ต้องดูนะในเรื่องของพื้นที่นะเพราะมันก็มีจำกัดเหมือนกันว่าแบบว่า EM บอลกี่ลูกจะต้องโยนในพื้นที่กี่ตารางเมตรนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับคือโยนไปหรือว่าเทใส่ไปมันก็
ไม่ได้ผลแหละ
มันก็ได้ไม่ได้ผลใช่นะอันนี้อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะแต่ที่พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแวะเวียนไปทางภาคใต้ที่ต้องน่าเป็นห่วงนี่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาแจ้งเตือนประชาชนนะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง24ถึง31ตุลาคมนะคะขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คูคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนทางขึ้นเขาป่าตองเส้นทางกระทู้ป่าตองล่าสุดแขวงทางหลวงภูเก็ตใช้โดรนบินสำรวจความเสียหายแล้วก็รวบรวมข้อมูลเขาประเมินราคาการซ่อมถนนชั่วคราวอันนี้แค่ชั่วคราวนะวงเงินเนี่ยเกือบ5ล้านนะคะโดยทางปภ.ภูเก็ตเขาจะร่วมกับแขวงทางภูเก็ตดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อที่จะให้ทางท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยลงนามอนุมัติภายในตั้งแต่เมื่อวานแล้วจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการหาผู้รับจ้างเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมต่อไปเอาจริงพี่ดูภาพเนี่ยจะซ่อมแซมยังไงเนาะ นะคะเพราะว่าค
ือ ถนนมา
ใช
่
แล้วค
ือ
แบบว่าดินมันเซาะถนนอ่
ะ
มันน่ากลัวมากอ
่ะ
กำลังคิดอยู่ว่าแบบรถแมคโครหรือว่าแบบรถใหญ่ๆมันจะขึ้นมายังไงเราก
็
กลัวแบบไอ้ระหว่างที่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอันนี้คือเราก็ดูจากประชาชนที่เราเห็นว่ามันก็แลดูอันตรายแต่ว่าสำหรับทีมที่เขามีความ
เชี่ยวชาญ
ใช่เขาอาจจะแบบมีอีกเส้นทางหนึ่งหรือเปล่าแต่แบบโอ้โหดูภาพมันน่ากลัวนะ
เห็นว่าตอนนี้เขาสำรวจอยู่นะคะเขากำลังสำรวจอยู่ว่าเขาจะอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ประชาชนเนี่ยเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ประหยัดเวลาเหมือนกันเนี่ยอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากปัจจุบันนี้ต้องอ้อมนะขับอ้อมไปค่อนข้างไกลเลยแล้วก็ตอนนี้ภูเก็ตการท่องเที่ยวคึกคักมากๆ
ใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีเรือ Spectrum of the Sea เดินทางจากสิงคโปร์เนี่ยมาเทียบท่าที่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นการเทียบท่าแบบวันเดียวนะคะ
แป๊บเดียว
ก็คือให้นักท่องเที่ยวบนเรือเนี่ยลงมาท่องเที่ยวในภูเก็ตแล้วก็ค่อยกลับไปประมาณสัก10ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าผู้โดยสารเดินทางมาเท่าไหร่รู้ไหมคะกับเรือลำนี
้กี่คนคะ
4,500 กว่าคนนั่นแหละค่ะก็คือเป็นภาพหนึ่งของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที
่หลั่งไหล
ใช่หลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าแน่นอนว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพอเข้ามาเงินก็สะพัดในพื้นที่นะคะแล้ว 4,000 กว่าคนไม่ใช่แค่ 4,000 คนนี้นะวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นลำแรกที่เป็นเรือลำใหญ่เข้ามาในประเทศไทยและหลังจากนี้จะเข้ามาอีกในทุกๆสัปดาห
์
เท่ากับว่าการท่องเที่ยวทางน้ำกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วนะคะ
วันเดย์ทริปนี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะ
ใช่ค่ะคือมันก็เป็นแพ็กเกจนะคะเขาก็ไปประเทศต่างๆตามน่านน้ำที่เขาล่องไปอะไรแบบนี้คือเนี่ยก็คือเรื่องของเมื่อวานตรวจสอบกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ไม่น่าห่วงแล้วมันไม่มีแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องของถนนหนทางที่พี่อุ้มได้ว่าไปนะคะ
อาจจะสัญจรลำบาก
ใช่ก็ต้องมีการสำรวจเส้นทางแล้วก็เร่งในการซ่อมแซมเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาเข้ามาอยู่ในภูเก็ตบางทีเขาใช้เวลาอยู่กัน8วัน10วันอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อยากไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่แบบสวยๆในภูเก็ตได้ทั่วนะคะนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้ในการเดินทางสัญจรแต่ว่าไปเที่ยวกันได้นะที่จังหวัดภูเก็ตบางคนก็ห่วงแหละว่าโอ้ยพอนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเยอะๆแล้วเนี่ยคนไทยอย่างเราจะไปจับจ่ายใช้สอยที่ภูเก็ตแพงขึ้นหรือเปล่า
ที่สำหรับเราบ้างไหม
ใช่แต่ว่าทางรองผู้ว่าก็ยืนยันนะคะว่าเขาก็ควบคุมเรื่องของราคาแหละอยากให้คนไทยไปเที่ยวเพราะยังไงก็ตามในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นคนไทยนี่แหละค่ะอุดหนุนกันเองคอยดูแลกันเองคอยมากระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในจังหวัดพื้นที่นะคะให้แบบฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังนะถ้าใครมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรของตามแต่ละจังหวัดที่คุณผู้ฟังอยู่ประชาสัมพันธ์เข้ามาได้นะเราก็เป็นอีกหนึ่งปากเสียงนะคะช่วยกันนะคะนี่คุณอรุณคุณอรุณบอกโอ้ยตอนนี้เนี่ยใครๆก็ออกมาพบปะประชาชนกันทั้งนั้นทำไมรักกันเมืองน่ารักกันขนาดนี้
อันนี้ชมจริงๆแหละจากใจแหละเน
า
ะ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมาเวลาแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่กลับมาค่ะเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศมาดูซิว่าวันนี้เราจะเจอกับอากาศเย็นตั้งแต่เมื่อไหร
่
เมื่อไหร่ไหมแล้วก็ทางภาคใต้ฝนจะลดลงหรือเปล่านะคะมาติดตามได้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
9ทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการ9ทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภาพเมธีจากรายการ9ทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network
จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @MCOT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
แล้วค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรขอเริ่มจากภาคใต้ก่อนค่ะ
ภาคใต้นะครับก็ยังคงมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับพาดผ่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของตัวมาตัวลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับเพราะนั้นจะทำให้ฝนทางภาคใต้ลดลงนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์การกระจายยังลดลงแต่ว่าฝนหนักเนี่ยน่าจะไม่มีใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ
ค่ะ
เป็นลักษณะของฝนปานกลางหรือฝนเล็กน้อยตกเข้ามาเป็นระยะได้เหมือนกัน
ค่ะ
เป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับ
ก
็จะถือว่าภาคใต้ยังเป็นบริเวณที่มีฝนเยอะที่สุดในกว่าบริเวณอื่นๆนะครับ
ค่ะแล้วเรื่องของคลื่นลมน่าเป็นห่วงไหมคะ
คลื่นลมก็เริ่มเบาแล้วนะครับฝั่งอันดามันก็อยู่ประมาณแค่1เมตรแล้วนะครับทางด้านอ่าวไทยก็ต่ำกว่า1เมตรแล้วนะครับ
ค่ะ
แล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี
้ครับค่ะอากาศหนาวนี่สำหรับภาคเหนือกับอีสานนี่เขายังคงที่อยู่ใช่ไหมคะมีอุ่นขึ้นไหม
วันนี้จะอุ่นขึ้นแล้วครับเพราะว่าลักษณะของมวลอากาศเย็นเนี่ยเริ่มอ่อนแล้วนะครับก็เขยิบลงทะเลมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ปกคลุมอยู่ทั้งแค่ทางตอนออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือตอนบนเท่านั้นเองตอนนี้นะครับแล้วก็ลักษณะก็จะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็อุณหภูมิจะขึ้นได้ประมาณ1-2องศาในวันนี้นะครับต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ22-23-24ประมาณนี้
ก็ถือว่าสบายๆเน
า
ะ
ก็ยังลักษณะมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้อยู่
ค่ะค่ะแล้วกรุงเทพมหานครล่ะคะ
กรุงเทพมหานครกับภาคกลางวันนี้ฝนจะเริ่มมีเข้ามานะครับแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองอยู่ในเกณฑ์ 10% นะครับ10%ของพื้นที่นะครับ
ค่ะ
ก็ดูแล้วก็อาจจะเป็นทางตอนล่างๆนะครับทางราชบุรีกาญจนบุรีรวมถึงสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับฝนก็จะอยู่ประมาณสัก 10% รวมถึงภาคตอนออกเองด้วยนะครับวันนี้ก็จะอยู่สัก 20% นะครับมีฝนเข้ามาครับ
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเมื่อไหร่คะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมีแววไหมคะ
หนาวอีกแล้วรอบนึงจะลงมาชัดเจนในช่วงวันที่30นะครับก็จะลงมาเสริมแต่ว่าจะทิ้งช่วงหน่อยนะวันช่วง26-27-28เนี่ยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเข้ามาครับอาจจะมากขึ้นตามลำดับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ลักษณะของฝนหนักอะไรนะครับแต่ว่าการกระจายจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ
แปลว่าในเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวหรือเปล่าคะ
คงจะประกาศในเดือนนี้นะครับโดยปกติจะประกาศเนี่ยก็จะมีการประกาศย้อนหลังวันด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเข้าในช่วงวันที่20สมมตินะครับถ้าเราประกาศ26ก็จะบอกว่าได้เข้าฤดูหนาวแล้วตั้งแต่วันที่เท่านั้นเท่านี้เพราะว่าเราจะต้องรอการเข้าหลักเกณฑ์ของอุณหภู
ม
ิเรื่องของฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านมาก่อน
ก็ต้องตามกฎเกณฑ์ออกมาก่อน
ใช่ครับก็จะต้องอุณหภูมิแล้วก็มีลักษณะของฝนหายไปในช่วงกี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเกณฑ์ของเขาอยู
่เป็นเกณฑ์ของเขาอยู
่ใช่ครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะประกาศย้อนหลังทุกปีเป็นอย่าง
โอเคได้ค่ะเราตั้งหน้าตั้งตารอนะ
ใช่ค่ะ
คาดว่าน่าจะเข้าในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับสัปดาห์ของปลายเดือน
ค่ะ
ครับแต่ว่าจะประกาศเป็นทางการวันไหนอาจจะต้อง
ว่ากันอีกที
นึงรอทางผู้มีอากาศเขาประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคร
ับ ได้ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ทางภาคใต้จริงๆก็อาจจะมีลักษณะฝนปานกลางหรือฝนหนักเข้ามาได้ในช่วงวันสองวันข้างหน้าด้วยนะครับอาจจะต้องระวังยังไว้ใจไม่ได้นะแม้ว่าวันนี้ฝนจะน้อยลงแต่ว่าอีกวันสองวันอาจจะกลับมาได้อีกนะครับเนื่องจากมวลอากาศลงทะเลเนี่ยฝนก็จะกลับเข้ามาได้ดีเหมือนกัน
โอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็รอไปสักนิดนึงรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงนะแต่ว่าแหมจริงๆชาวกรุงเทพของเราก็พูดถึงหน้าหนาวเราก็อยากสัมผัสบ้างอะไรบ้าง
ใช่แล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะจริงๆเนี่ยหน้าหนาวต้องดูหน้าฝนนะหนาวต้องดูฝนเป็นตัวอย่าง
ถ้าฝนเยอะ
ที่ผ่านมาเนี่ยฝนทำงานได้ดีมากนะเขาทำงานได้เต็มที่มากๆตกแล้วตกอีกตกทุกวันตกจนท่วมเพราะฉะนั้นหนาวต้องดูฝนเป็นตัวอย่างทำหน้าที่ให้ดีด้วย
ฝากไปถึงน้องหนาวฝากไปถึงน้องหนาวเพราะน้องฝนเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้ว
ใช่ค่ะต้องดูเป็นตัวอย่างนะคะ
เพราะว่าเนี่ยคือช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเลยนะว่าช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา22-24โอ้โหนักท่องเที่ยว ไปเยอะมากจริงๆนะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสความเย็นความหนาวเนี่ยนะคะก็เรื่องของที่พงที่พักแต่ว่าเขาก็จัดการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบนภูบนดอยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการจองการท่องเที่ยวฝากประชาชนฝากคุณผู้ฟังคือถ้าจะไปจริงๆเนี่ยไปดูในเพจของอุทยานแห่งชาติแต่ละที่แต่ละแห่งนะคะว่าเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของขย
ะ
เอาขึ้นไปเท่าไหร่เอาลงมาเท่านั้นนะฝากนอกจากแพ็คกระเป๋าเสื้อผ้ากันไปแล้วเนี่ยฝากแพ็คถุงขยะขึ้นไปด้วย
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ฝากไว้จริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นไปเนี่ยคนเขาก็อยากได้ความสงบอยากไปดื่มน้ำธรรมชาติจะไปเอะอะมาเทิงไปสตาร์ทรถเบิ้ลเครื่องอะไรแบบนี้ก็อย่าเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวแบบนี้ตลอดเลยเสียงดังนะคะแล้วก็เรื่องของการไปเบิ้ลเครื่องเครื่องยนต์ไปลองเครื่องบนแบบบนภูบนดอยอ่ะมันก็ไปสร้าง
มลพิษ
ให้เขาอีก
เคยนะเคยตอนไปเขาใหญ่เนี่ยโหเต็นท์อื่นเนี่ยเขาหลับกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีบางเต็นท์ที่แบบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยหนังเด่นดนตรีก่อกองไฟกันเลยทีเดียวนะคะอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่อุทยานนี่ก็ประกาศแบบว่าเสียงตามสายเลยนะว่าต้องอยู่ในความสงบเพราะว่าแน่นอนว่าพอเราขึ้นไปในป่าในเขาแบบนี้เป็นบ้านของสัตว์ป่านะคะเราต้องเข้าใจว่าเราไปบ้านของเขาเราแค่เป็นผู้มาอาศัยชั่วคราวนะคะเราก็ต้องดูแลบ้านของเขาให้ด้วยนะคะมากันอีกเรื่องนึงอันนี้เตือนภัยกันหน่อยพี่อุ้มซื้อของออนไลน์บ่อยไหมคะ
มากค่ะแป๊บๆเดี๋ยวเอฟแป๊บๆเดี๋ยวเอฟ
เจอของไม่ตรงปกบ่อยไหมคะ
บ่อยมากค่ะ บ่อยมากอันนี้แบบว่าร้องเรียนหรือว่าบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราอ่านไม่ดีเองหรือเปล่าน
ี่แบบใส่อินเนอร์มากเลยนะ มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นค่ะมีเพจนึงเขาออกมาแชร์ภาพนะคะคือมีคนคนนึงเนี่ยเขาไปซื้อหมอนข้างหมอนข้างนี้เนี่ยจากร้านขายของออนไลน์พ่อค้าบอกว่าเป็นเกรดโรงแรมแหมมันก็ต้อง
มีความแล้วปุ๊บมันต้องดีสิ
ม
ัน
ต
้
องนุ่มมันต้องเด้งสินะคะแต่ว่าพอแกะออกมาปรากฏว่ามันเป็นขยะค่ะค
ือ
ม
ัน
เป
็
นหมอนข
้
างที่อัดแน่นด้วยขยะที่อยู่ข้างในเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอะใจอะไรคือมันก็ดูมีความแบบไม่ได้แน่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมาซื้อมาแล้วเนี่ยในราคาแค่100บาทมันก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าราคา100บาทจะได้หมอนข้างเกรดพรีเมียมจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเอามานอนกอดไปนอนกอดมาจู่ๆมีมดทำรังไต่ออกมาจากตัวหมอน
เกิดอะไรขึ้น
อ่
ะ
เออพอไต่ออกมาเขาก็พยายามหาว่าเอ๊ะมดมาจากไหนตอนแรกเห็นบนเตียงก็คอยปัดคอยอะไรคอยสังเกตมาจากไหนอะไรยังไงสังเกตไปสังเกตมานั่นแหละค่ะมดมาจากหมอนข้างพอแกะออกมาต้องตกใจสิคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเป็นโฟมเป็นโฟมแบบนุ่มๆหน่อยนะคะแต่ข้างในอ่ะขยะทั้งนั้นเลยค่ะ
พอยัดเข้าไปให้มันโป่งๆแล้วก็มีมดแดง
ใช
่โอ้ยคอมเพลนได้นะแบบนี้นะสยองจริงนะคะเวลาที่เราสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็คืออยากให้ดูกันสักนิดนึงแล้วก็คือถ้ามันเจอเคสแบบนี้เนี่ยคอมเพลนไปได้เขียนวิจารณ์ไปได้เลยเออนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะใครที่ชอบเอฟของออนไลน์ทั้งหลายสาวๆหนุ่มๆ นะอันนี้ฝากไว้ด้วย
แล้วก็ฝากไปถึงมิจฉาชีพนะคะอย่าหาทำนะคะเงินทองเดี๋ยวนี้เงินเข้าหายากนะคุณจะมาหลอกคนแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะ
ค่ะอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะอุ้มกับน้องแอนลาไปก่อนพรุ่งนี้ก็ยังเจอกับ2อได้เหมือนเดิมนะผู้เบสพักยาวๆไปนะสำหรับเรื่องของไข้หวัดรักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีค่ะ
100.5 คืบหน้าค่ะ